Član 13.10. 1. Članove gradskog vijeća, odnosno skupštine grada, biraju općinska vijeća, odnosno skupštine općina koje sačinjavaju taj grad. 2. Mandate za gradsko vijeće, odnosno skupštinu grada, dodjeljuju se kandidatskim listama po sistemu proporcionalne zastupljenosti političkih stranaka, koalicija, liste nezavisnih kandidata ili grupa članova, kao što je utvrđeno u članu 13.5 ovog zakona. Raspodjela mandata među kandidatima sa iste liste vrši se prema redoslijedu na list kandidata za ove izbore. 3. Svako gradsko vijeće, odnosno skupština grada, bira gradonačelnika i predsjednika gradskog vijeća, odnosno skupštine grada, na način utvrđen zakonom i statutom.